λίγο να κτίνω ανεξή, σαν να το πάλιο που κάθε χρόνο τέτοια μέρα σαν η εκκλησία μας. Έφτασε και των πνευματικών αγώνων αρχή. Έφτασε η μέρα την οποία πραγματικά αρχίζουμε πλέον και κατά μόνος ο καθένας και ως εκκλησία να αγωνιζόμαστε για αυτόν, αυτόν τον πνευματικό αγώνα, για την κατάκτηση των αρετών. Ένα, μια που το στάδιο των αρετών είναι έωθε, και δεύτερον για την υποδόμηση αυτής της σχέσης μας με τον Θεό. Θέλω λοιπόν να ευχηθώ σε όλους σας καλή και ευλογημένη να είναι η Τεσσαρακοστή. Ονομάζεται αυτή η περίοδος κατανυκτική. Και ονομάζεται κατανυκτική. Η λέξη κατανυκτική είναι από το κατά νήσο. Νήσο με ύψιλον και δύο σίγμα. Εξού και η λέξη νηστέρι που χρησιμοποιεί ο γιατρός. Κατανύσω σημαίνει κατατρυπώ. Είναι ένα, ας το πω έτσι, γλυκό τρύπημα της ψυχής που της δημιουργεί έναν πόνο, καλό πόνο, εσωτερικής στροφής. Αυτή η κατάνυξη, και γι' αυτό έχουμε σκοτεινά χρώματα στις ακολουθίες μας την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, έχουμε χαμηλό φωτισμό, έχουμε αργά μέλη στα τροπάρια μας. Ο σκοπός όλος είναι να στραφούμε προς τον εαυτό μας λίγο περισσότερο. Μια λέξη που ακούγεται άσχημα στην εποχή μας, αλλά έχει πολύ καλή σημασία στην πνευματική ζωή. Αυτό ονομάζεται εσωστρέφεια. Η εξωστρέφεια και η διάκριση των ενδιαφερόντων δεν είναι καλό υπό πνευματική έννοια. Μπορεί να είναι καλό υπό μια κοινωνική έννοια. Αυτό που μας χρειάζεται είναι η στροφή προς τα μέσα μας. Λέει ένας εκ των πατέρων, νους μης και δανείμενος επί τα έξω, επάνηση προς εαυτόν και δι' εαυτού προς τον Θεό. Όταν η σκέψη, ο νους, η καρδιά δεν σκορπίζει προς τα έξω, τότε επιστρέφει προς τα μέσα και αφού συναντήσει κανείς υγιώς τον εαυτό του, επιστρέφει βία του εαυτού του προς τον Θεό. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει όταν, ας πούμε, βρίσκεται σε μια κατάσταση προσευχής, εσωτερικής ειρήνης, ησυχίας, αυτογνωσίας, βλέπει μέσα στην ησυχία της ψυχής του τις αντανακλάσεις της θεϊκής παρουσίας και δι' αυτού του τρόπου, μέσα από αυτή την ησυχία και όχι την διασπορά των σκέψεων και των ενδιαφερόντων, πλησιάζει προς τον Θεό. Αυτό για να γίνει, αυτή η κατάνυξη, δεν είναι ένα συναισθηματικό πράγμα, εντελώς έτσι επιδερμικό, αλλά έχει δύο άξονες. Ο ένας άξονας, προσέξτε, περνάει από τις σχέσεις με τους ανθρώπους και ο άλλος από τη σχέση με τον Θεό. Το πρώτο εμπεριβλίεται μέσα στην έννοια της συγχώρησης, το δεύτερο στην έννοια της μετάνοιας. Για να σας πω δύο λόγια για αυτή τη συγχώρηση και κάτι περισσότερο για τη μετάνοια. Συγχώρηση τι σημαίνει? Το ακούσαμε και το πρωί στο Ευαγγέλιο, ότι καθώς ξεκινούμε αυτή την περίοδο, πρέπει να υποδομήσουμε μία σχέση ειρήνης και αγάπης με τους ανθρώπους με τους οποίους ζούμε. Πιθανόν να σφάλαμε εμείς, πιθανώς εκείνοι. Υπάρχει μια ψυχρότητα, μια αποξένωση. Αυτό για να μια σκληρότητα. Μας φεύγουν άσχημες λέξεις, χαρακτηρισμοί, εντάσεις, πικρίες, παράπονα, αδικίες ή ότι εμείς αδικούμεθα ή ότι κάπως αισθανόμαστε πως έχουμε αδικήσει τους άλλους. Μας πάει αυτό την ενότητα, καταστρέφει την ειρήνη μας, διαλύει τα αισθήματα και τις σχέσεις της αγάπης μας. Επειδή είναι πολύ ανθρώπινο και επειδή είναι πολύ σύνηθες αυτό, έρχεται η Εκκλησία τέτοια μέρα και λέει, κοιτάξτε, θέλετε να ξεκινήσετε αυτόν τον αγώνα, να ξεκινήσετε από το θεμέλιο της συγχωρήσεως με τους αδελφούς σας. Να ανοίξετε την καρδιά σας και να βάλει ο ένας τον άλλον μέσα. Άστε τα παράπονα, άστε τις πικρίες, ξεχάστε τις δυσκολίες, μαλακώστε την ψυχή σας. Εντάξει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Δεν κατανοούμεθα καμιά φορά. Ας αδελφωθούμε, ας ενωθούμε, ας συμπορευθούμε. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Αυτό θα μας το θυμίσει και στο τέλος της περίοδου με έναν άλλον εσπερινό που κάνουμε ανήμερα της αγάπης, όπου πλέον επειδή όπως τα ψάλλουμε στο τροπάριο συγχωρούμε πάντα τη Αναστάση και ούτω βοώμεν το Χριστός Ανέστη, θα κάνουμε τον εσπερινό της αγάπης. Το άλλο στο οποίο θα ήθελα λίγο να μείνω, γιατί έχει και αυτό πολύ σημασία, είναι η σχέση μας με τον Θεό. Αυτή περιγράφεται μέσα από την έννοια της μετανοίας. Τον καιρό αυτό, από τις πρώτες τώρα, τις προηγούμενες Κυριακές που πήγαμε στο Τριώδιο, στο λεγόμενο εισαγωγικό Τριώδιο, και ήταν η Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου, στη συνέχεια του Ασώτου, μετέπειτα της Κρίσεως, σήμερα που μας θυμίζει η Εκκλησία την έξοδο από το Παράδεισο του Αδάμ και ουσιαστικά τα στίγματα της πτώσεως που όλοι μας φέρουμε επάνω μας και της αδυναμίας, σε αυτήν ακριβώς την περίοδο διαρκώς αρχίζουμε να λέμε όλο και τροπάρια που αναφέρονται στην έννοια της μετανοίας. Της μετανοίας, άλλη, ψώνη, πίνα, ζωοδότα, το πρωί στον όρθρο. Ή διαβάζουμε αναγνώσματα, ας πούμε, την περασμένη εβδομάδα από την προφητεία του Ιωήλ και από τον προφήτη Ζαχαρία, τα οποία μιλούν και για την νηστεία και για αυτή την εσωτερική στροφή και την μετάνοια. Αυτό γίνεται στα μοναστήρια και όπου στον κόσμο τελούνται οι ακολουθίες με μία πληρότητα. Σκοπός αυτού του πράγματος είναι να αρχίσει κανείς να κάνει την μετάνοια έργο και κομμάτι της ζωής και του φρονήματός του. Τι θα πει μετάνοια? Μετανοώ. Είναι να γυρίσω το λογισμό μου στη σωστή κατεύθυνση. Αυτό που μπορεί να με βασανίζει να είναι ο λάθος λογισμός. Ο διπλανός μου να θέλει να κάνει κάτι καλό και εγώ να τον βλέπω σαν εχθρό μου. Ο Θεός να μου δίνει ευλογίες και εγώ να είμαι γεμάτος παράπονα, να μην τις βλέπω. Κάνω κακή ερμηνεία. Το φρόνημά μου είναι λάθος. Πρέπει αυτό το φρόνημα να το γυρίσω στη σωστή κατεύθυνση. Ή προσπαθώ να μπω στον χώρο της πίστεως από τον τοίχο. Πρέπει να μπω από την πόρτα. Από κάπου να αισθανθώ τη φιλοξενία και την αγάπη του Θεού και όχι την αποξένωσή μου από Αυτόν ή τη δική του σκληρότητα απέναντί μου. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει λίγο ο λογισμός μας να γυρίσει. Η σκέψη μας, το φρόνημά μας, ο προσανατολισμός μας. Ασχολούμαστε και πιστεύουμε πάρα πολύ στα υλικά. Και αυτά τα υλικά νομίζουμε ότι είναι ο παράδεισός μας. Τουλάχιστον έρχεται η σημερινή πραγματικότητα και αποδεικνύει την βαρύτητα των υλικών, δημιουργώντας αδιέξοδα για τα οποία μάλιστα δεν είμαστε και καθόλου έτοιμοι. Λέει λοιπόν η Εκκλησία, αφήστε τα υλικά, πάτε στα πνευματικά. Ξεκολλήστε από τα γήινα, κατευθυνθείτε λίγο προς άλλη κατεύθυνση ή κυριαρχήστε από ένα νοσηρό συνέστημα και γι' αυτό πνίγεστε μέσα σας. Αφήστε το νοσηρό συνέστημα και ανδρωθείτε λίγο. Αυτό είναι μετάνοια, να φύγει ο λογισμός από τη μία κατεύθυνση των ασθενειών της ψυχής και να πάει στην κατεύθυνση που απελευθερώνει πραγματικά η ψυχή. Αυτό λοιπόν το πράγμα πρέπει να γίνει και στη σχέση μας με τον Θεό. Και βέβαια η πρώτη έννοια της μετανοίας είναι ζεις μέσα στην αμαρτία, βυθισμένος και στην εκτροπή. Τι μεγάλο πράγμα να αλλάξει η ζωή σου. Και μας δείχνει η Εκκλησία το παράδειγμα του Τελώνου. Ενός ανθρώπου σκληρού, κακού, ανάπνευρου, δύσκολου, αντικοινωνικού, εχθρικού στα δικαιώματα των ανθρώπων. Αυτόν τον άνθρωπο μας τον δείχνει μετανοούντα μέσα από την παραβολή του Τελώνου και Φαρισαίου. Μας τον δείχνει να πηγαίνει τελικά στην Εκκλησία και εκεί να στέκεται σε μια γωνιά και εκεί στη γωνιά να τον βρίσκει ο Θεός και να βρίσκει αυτός τον Θεό τύπτοντας το στήθος του, μη μπορώντας να σηκώσει το βλέμμα του επάνω και να πει «Ο Θεός ηλάσκητή μου, το αματωλό Θεέ μου, είμαι σ' όλα τα σημεία της ζωής μου σε λάθος κατεύθυνση. Συγχώραμε τώρα, το κατάλαβα». Αυτό είναι μετάνοια ενός αμαρτωλού με εμφανή αμαρτία. Δεύτερη μετάνοια, το παράδειγμα του Ασώτου. Μας παρουσιάζει έναν άνθρωπο, νέο άνθρωπο, ο οποίος αυθαίρετα ζητάει το αναλογούν κομμάτι της περιουσίας του πατέρα. Το παίρνει, φεύγει, ζει ασώτος, διασκορπίζει δεξιά και αριστερά αυτόν τον πλούτο, τον εκδαπανά, αυτοκαταστρέφεται, αλλά πριν φτάσει στο μηδέν, έρχεται σε αυτόν, έρχεται στα καλά του, θυμάται την κατάσταση ακόμη και των μισθωτών υπηρετών του πατέρα του και αποφασίζει να πάρει τα πόδια του και να γυρίσει πίσω. Αυτό μας το εμφανίζει σαν ένα μεγάλο παράδειγμα πραγματικής αλλαγής ενός ανθρώπου που ζει την αμαρτία και την ασωτεία. Θα δούμε και άλλα παραδείγματα σε αυτή την περίοδο. Θα δούμε έναν ληστή. Τι φοβερό πράγμα αυτό, τη Μεγάλη Πέμπτη, δίπλα στον Χριστό, δύο ληστές. Και ο ένας βγάζει όλο το ένδυμα της ληστείας του, της κακίας του, κάτι συμβαίνει μέσα του και το βγάζει σαν μια ομολογία. Μια ομολογία πίστεως πλέον στη θεότητα του Χριστού και κατάθεση των ελπίδων του στον σταυρωμένο πλέον Θεό. Θα το δούμε στο πρόσωπο της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας, μιας κοπέλας νέας η οποία εξέδιδε το σώμα της στη σαρκική αμαρτία και η οποία πηγαίνοντας έτσι από περιέργεια ή για να βρει πελάτες στην δική της αμαρτωλή ζωή στα Ιεροσόλυμα, αισθάνεται μια δύναμη να την εμποδίσει να μπει στον αιώνα της Αναστάσεως. Αυτό τη συντρίβει με αποτέλεσμα να προσπαθεί να πληροφορηθεί τι γίνεται, να καταλαβαίνει το δράμα της ψυχής της, την αποξένωσή της από τον Θεό και να παίρνει την απόφαση μετά την εξομολόγησή της, όπως περιγράφει ο Σοφρόνιος Ιεροσολύμου, και να φεύγει τελικώς από τα Ιεροσόλυμα να πηγαίνει στην έρημο του Ιορδάνου και να ζει 47 χρόνια σε συνθήκες απόλυτης μόνωσης. Αυτά είναι μετάνοιες πολύ χαρακτηριστικές ανθρώπου που ένας είναι τελώνης, σκληρός, κακός, ο άλλος ασύνετος, άσωτος, ο άλλος ληστής, η άλλη πόρνη και ούτω καθεξής. Θα έλεγε κανείς, μα όλα αυτά τα παραδείγματα, μάλλον η μετάνοια δεν είναι δική μου υπόθεση. Εγώ δεν ζω ασώτος, δεν είμαι κανένας τελώνης, δεν είμαι ληστής, δεν σκότωσα και κανέναν, δεν έκλεψα καμιά τράπεζα, τώρα βέβαια πας και στην τράπεζα, δεν ξέρω αν θα πει κανείς τίποτε. Δεν είμαι κάτι από όλα αυτά. Δεν είμαι μοιχός. Μάλλον δεν είναι για μένα η μετάνοια. Και αυτό είναι το μεγάλο λάθος. Είναι το μεγάλο λάθος να νομίσει κανείς ότι η μετάνοια είναι για άλλους. Η μετάνοια, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι για όλους εμάς που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή μέσα στον ναό. Και θα σας πω λοιπόν πώς μέσα στον ναό κανείς, από αυτούς που έρχονται στην Εκκλησία, από εμάς που ζούμε αυτή τη ζωή του Ευαγγελίου, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι η μεγάλη επένδυση της ζωής μας η μετάνοια. Σε πρώτη φάση η σκέψη μας θα πήγαινε στον Πέτρο, σε έναν Απόστολο ο οποίος ομολογούσε τον Χριστό, ζούσε, παράτησε τα πάντα και τον ακολούθησε. Πήγαινε μέσα σε δύσκολες συνθήκες και εξέφραζε ακριβώς αυτή την αγάπη του. Και όμως έρχεται η δύσκολη στιγμή και τον αρνείται. Και ευθέως λέει, ύστερα από την πρόβλεψη του Κυρίου, τον προετοίμασε. Μόλις μπροστά στην παιδίσκη σε ένα μικρό κοριτσάκι, αρνήθηκε με θόρκο, ορκιζόμενος, ότι ού κοίτα τον άνθρωπο, τον ξέρω ποιος είναι, τον Χριστό, τον οποίο τον είχε ομολογήσει λίγο πριν. Ευθέως αλέκτον ερχόνησε και λέει στο καταλουκάν Ευαγγέλιο, ο Κύριος ήταν ενώπιον του Καϊάφα και του Άννου νομίζω, ενέβλεψεν αυτό ο Ιησούς. Παπ, του ρίχνει από μακριά μια ματιά και τον κάρφωσε. Τότε κατάλαβε αυτός τι έκανε. Και ευθέως βγήκε έξω, εξ αυτών έκλαψε πικρός. Αυτό ήταν μετάνοια. Θα πούμε όμως πάλι εμείς, ωραία, εγώ δεν τον αντέχει κακό του Χριστό. Άμα μου συμβεί, να μετανοήσω. Τι έχω να μετανοήσω εγώ τώρα, φέτος, αυτή τη μεγάλη Τεσσαρακοστή, θα κάνω μια παραπομπή και με αυτήν θα ολοκληρώσω. Παραπομπή στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Εκεί χρησιμοποιείται η λέξη μετάνοια αρκετές φορές. Στο δεύτερο και στο τρίτο κεφάλαιο. στα πρώτα κεφάλαια, όπου εμφανίζεται στο όραμα του Ιωάννη το Πνεύμα του Θεού να ομιλεί στους 7 επισκόπους της Αποκαλύψεως, τον επίσκοπο της Εφέσου, της Μύρνης, της Περγάμου, των Θυατήρων, των Σάρδεων, της Φιλαδελφίας και της Λαοδικίας. Εάν το διαβάσετε, και καλό είναι να το διαβάσετε σπίτι σας, δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο, 7 επίσκοποι των αποκαλυπτικών εκκλησιών, των εκκλησιών της Αποκαλύψεως, στη Μικρά Ασία. Στο όραμα αυτό του Ιωάννη έρχεται το ο Λόγος του Θεού να τους πει στους 4 από αυτούς ότι πρέπει να μετανοήσουν. Στον πρώτο, ακούστε πώς περιγράφει τον πρώτο, τον επίσκοπο, τον Άγγελο, όπως ονομάζεται, της Εκκλησίας της Εφέσου. «Είδα σου τα έργα και τον κόπο και την υπομονή. Σε βλέπω, βλέπω τα έργα σου, βλέπω τον κόπο σου, βλέπω την υπομονή σου, βλέπω ότι κρατείς την πίστη». Έτσι του λέει. «Αλλά έχω κάτι κατά σου, ότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Δεν έχεις την αγάπη που είχες στην αρχή. Ενώ είσαι άνθρωπος με ζήλο, με κόπο, με υπομονή, με έργα, κρατάς την πίστη, με συνέπεια στην πίστη μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Εψύγει η αγάπη σου, ψυχράθηκε η αγάπη σου, έπεσε ο σύνδεσμός σου μαζί μου. Γι' αυτό τι πρέπει να κάνεις», του λέει, «να μνημονεύεις, να φέρεις στο μυαλό σου τις πρώτες σου στιγμές, τα πρώτα σου βήματα και μετανόησον και να ποιείς τα πρώτα σου έργα, να μετανοήσεις και να κάνεις αυτά που έκανες τη στιγμή της πρώτης σου πίστεως και της πρώτης σου, ας το πούμε έτσι, μεταστροφής». Πηγαίνουμε στον επόμενο, που είναι της Μύρνης, δεν του λέει κάτι τέτοιο για την μετάνοια. Πηγαίνουμε στον επόμενο, που είναι της Περγάμου ο επίσκοπος, και εκεί τον επενεί και του λέει πράγματι πάλι τα ίδια, ότι «είδα σου τα έργα», είδα τα έργα σου, είδα επίσης ότι κρατείς την πίστη, είδα ότι με συνέπεια κρατάς την πίστη, είδα ότι δεν έχεις, κρατάς το όνομά μου, ότι δεν αρνήθηκες την πίστη, αλλά έχω κάτι κατά σου, έχω κάτι με σένα. Και ποιο είναι αυτό? Ότι επιτρέπεις και κρατείται ακόμη, διατηρείται στην περιοχή της δικής σου πνευματικής επικράτειας, ποιο πράγμα? Αυτή η αίρεση, κατά κάποιο τρόπο, η διδαχή του Βαλάμ και των Νικολαϊτών. Επιτρέπεις, ενώ ευθύνη δική σου είναι μαζί με το όνομα, μαζί με την πίστη, να κρατήσει την ακεραιότητα της αληθείας και να πολεμήσεις τους εχθρούς της, που είναι οι εχθροί οι δικοί μου, του λέει το Πνεύμα του Θεού, φαίνεσαι ανεκτικός και τους δέχεσαι. Γι' αυτόν τον λόγο ακριβώς και του λέει ότι αν δεν αλλάξεις, τότε θα έρθω με ρομφαία κατά σου. Θα έρθω στον πρώτο ελισμόντης ανατοπό, του λέει ότι θα κουνήσω την εκκλησία σου, τα θεμέλια της εκκλησίας σου, την ίδια τη σταθερότητα της ζωής σου. Στον δεύτερο του λέει θα έρθει το Πνεύμα του Θεού με κρίση, με δύναμη και με ρομφαία. Ο ένας λοιπόν άφησε την πρώτη του αγάπη, έστω κι αν έκανε έργα. Ο δεύτερος, έστω κι αν ομολογούσε, έστω κι αν είχε την, δεν αρνήθηκε την πίστη, ήταν κάπως αδιάφορος για τους εχθρούς κατά της πίστεως και της αλήθειας. Πάμε στον επόμενο, στον Σάρδεο. Στον Σάρδεο του λέει ότι γνωρίζω ότι έχεις όνομα ότι ζεις, αλλά νεκρός γη. Ενώ νομίζουν οι άλλοι ότι είσαι γεμάτος ζωή, ο κόσμος σαν να λέμε, να λέει καλά λόγια για σένα, εγώ σου λέω ότι είσαι νεκρός. Και τούτο διότι βρήκα, δεν βρήκα, ούχ εύρον τα έργα σου πεπληρωμένα ενώπιον του Θεού. Τα έργα σου, ό,τι κάνεις, δεν έχει μια πληρότητα, είναι μισά, είναι ατελή. Γι' αυτόν τον λόγο του λέει, τήρη και μετανόησον. Και να είσαι γρηγορών, να είσαι ξύπνιος, να έχεις ετοιμότητα, όχι να είσαι έτσι κάπως αδιάφορος, αλλά να τηρείς την αλήθεια ο ίδιος και ταυτόχρονα να είσαι και μετανοών, να μετανοήσεις. Θα πάμε και στον τέταρτο, τον τελευταίο, τον οποίο έτσι επιτιμά από την έρθνα του Θεού και τον καλεί σε μετάνοια. Είναι της Λαοδικίας. Αυτό του λέει ότι εσύ είσαι όφιλες να είσαι ή ψυχρός ή θερμός, αλλά είσαι χλιαρός. Και επειδή είσαι χλιαρός, κάτι τίποτα, κάτι ασαφές, μένω σε μέσα. Μου έρχεται να σε κάνω, να σε απορρίψω, να... δεν θα πω τη λέξη, να σε αποβάλω από το στόμα μου, με αυτόν τον τρόπο. Αλλά αυτός το οποίο καλείσαι είναι τελικά να ζηλεύεις και να μετανοήσεις. Δηλαδή να κινηθείς πλέον με ζήλο και όχι να είσαι με αυτόν τον τρόπο και να οδηγηθείς πραγματικά στη μετάνοια. Και λέει το πολύ ωραίο, «Ιδού έστικα επί την θύραν και κρούω, εάν της ακούσιν της φωνής, ανοίξω αυτόν και εισέλθω εις αυτόν και δειπνήσω μετ' αυτού. Κάθομαι διακριτικά και χτυπώ την πόρτα της ψυχής του καθενός. Εάν κάποιος ακούσει της φωνής μου, τη φωνή μου, τότε εγώ θα εισέλθω, θα μου ανοίξει και θα μπω και θα καθίσω μαζί του και θα συνδειπνήσω μαζί του. Θα του προσφέρω δηλαδή το δώρο της δικής μου παρουσίας». Αν προσέξουμε στα τέσσερα παραδείγματα, ο ένας είχε μειωμένη αγάπη με την πρόοδο του χρόνου. Ο δεύτερος είχε αδιαφορία για τους εχθρούς της Εκκλησίας, ενώ και οι διαπαστολισμένοι, με έργα, με κόπο, με υπομονή, με ομολογία, με πίστη. Ο τρίτος είναι ότι όλα τα έκανε μισά και ο τέταρτος ότι ήταν χλιαρός, ήταν χωρίς ζωντάνια, χωρίς εσωτερική δύναμη. Έτσι εμφανίζονται στο όραμα της Αποκαλύψεως οι τέσσερις αυτοί οι οποίοι καλούνται σε μετάνοια. Ερωτώ λοιπόν και τον εαυτό μου και όλους μας. Άρα για εμάς η αρχική μας δέρμη της πίστεως παραμένει ή μήπως άρχισε να πέφτει? Εάν συμβαίνει αυτό, μας χρειάζεται η μετάνοια. Τα έργα τα πνευματικά τα κάνουμε με ζήλο, με ετοιμότητα, με νυφαλιότητα, με θέρμη? Αν όχι, μας χρειάζεται η μετάνοια. Ολοκληρώνουμε το κάθε τι που κάνουμε ή μήπως τα κάνουμε μισά, ανόρεπτα? Τότε μας χρειάζεται η μετάνοια. Είμαστε μήπως χλιαροί και όχι θερμοί? Πάλι μας χρειάζεται η μετάνοια. Πηγαίνει λοιπόν ο καθένας μας έτσι μέσα στην ατμόσφαιρα της ησυχίας του, στο σπίτι του, σε μια γωνίτσα, έρχεται στην εκκλησία και βλέπει μέσα του. Άρα γίνεται όπως με θέλει ο Θεός. Ο ζήλος μου, η σχέση μου, η αγάπη μου, η ετοιμότητά μου, η ειλικρίνειά μου είναι τέτοια που πραγματικά αξίζει να έχει ένας άνθρωπος με τον Θεό? Και μόνον γι' αυτά καλείται κανείς σε μετάνοια. Πόσο μάλλον όταν η ζωή του έχει τις καθημέραν αμαρτίες μέσα στα σπίτια μας, μέσα στις σχέσεις μας τις εργασιακές, μέσα στην αδυναμία της προσευχής μας, βλέπει κανείς μέσα του εγωισμούς, θυμούς, κατακρίσεις, έλλειψη πίστεως, αδύνατη προσευχή, ορθολογισμό. Να πράγματα για τα οποία καλούμαστε όλοι μας να ζούμε διαρκώς την ατμόσφαιρα της μετανοίας. Γιατί η μετάνοια αυτό που κάνει είναι μας ανεβάζει ένα επίπεδο παραπάνω για να πάμε στο επόμενο σκαλοπάτι και να μπορέσουμε έτσι να πορευτούμε. Όλη αυτή την περίοδο θα ακούμε λόγους και προτροπές μετανοίας. Θα ακούμε μηνύματα μεταστροφής εσωτερικής. Θα μπορούσε να τα δούμε σαν μηνύματα τα οποία αφορούν κάποιους άλλους. Θα μπορούσε να πούμε άστα και αργότερα. Θα μπορούσε να πούμε ότι είναι και λίγο υπερβολικά, ίσως είναι αυτά για τους μοναχούς. Δεν είναι για μας. Όχι, αδελφοί μου. Αυτά είναι οι ωραίες μας ευκαιρίες να μπορέσει ο καθένας μας να σμιλεύσει τον εαυτό του και να τον κάνει δεκτικότερο της χάριτος του Θεού, να τον διευρύνει, να τον κάνει χωρητικότητα των ευλογιών του Θεού, να μπορέσουμε να δούμε λίγα σημεία στη ζωή μας, να διαπιστώσουμε τη χάρη του Θεού, να αισθανθούμε ότι τελικά η σχέση μας με τον Θεό δεν είναι ένα κυνηγητό με κάποιον κακό που και εγώ δεν ξέρω τι θέλει από μας, αλλά είναι όντως ένα κυνηγητό ελέους, ευλογίας, αγάπης, ευκαιριών, να μπορέσουμε να ζήσουμε και εμείς αυτά για τα οποία προσευχόμεθα στην προπάρειά μας καθ' όλη αυτή την περίοδο και αυτά τα οποία περιμένουμε να έρθουν προς το τέλος της περίοδου της Μεγάλης Αραγωστής, τα δώρα δηλαδή της Αναστάσεως του Κύριου. Θέλω να σας ευχηθώ σε όλους καλή να είναι έτσι η Μεγάλη Σαρακοστή, ευλογημένη, αγκιασμένη, να ξεκινήσουμε με συγχώρεση, να προχωρήσουμε με μετάνοια και στο τέλος όλοι μαζί να ψάλλουμε τον Χριστό Ενέστη, αγαπημένη και ενωμένη. Ο Θεός να σας ευλογεί. Θα σας πω έτσι και για τις υπόλοιπες ακολουθίες που γνωρίζονται, που γνωρίζετε ότι έχουμε σε αυτή την ευκαιρία, σε αυτή την περίοδο. Είναι οι ευκαιρίες των μεγάλων αποδείπνων που γίνονται στους ναούς. Θα έχουμε εσπερινές σε αρκετούς ναούς. Εγώ όλες τις Τετάρτες θα κάνω εσπερινή προηγιασμένη το βραδάκι, δηλαδή στο πρόγραμμα που έχει βγει. Είναι πολύ ωραίες οι ακολουθίες αυτές των προηγιασμένων. Θα έχουμε τις Παρασκευές, τους χαιρετισμούς. Δεν θυμούμε ποια Παρασκευή, αλλά θα είναι και στον Άι Γιάννη του Μαρκόπουλου, νομίζω την Τρίτη Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος. Τους χαιρετισμούς στις 23, δεν θυμάμαι πότε, θα το δείτε στο πρόγραμμα. Έχουμε τους κατανυκτικούς εσπερινούς, ο επόμενος κατανυκτικός εσπερινός, όπου μαζευόμαστε όλοι, θα είναι στον Άγιο Τρίφωνα Παλίνης, στις 6.30 ώρα το απόγευμα της Άλλης Κυριακής, της Κυριακής της Ορθοδοξίας. Και βέβαια υπάρχουν ο Μέγας Κανόνας, ο Ακάθιστος Σύμνος. Θα φτάσουμε έτσι με το καλό και στη Μεγάλη Εβδομάδα. Ο Θεός να σας ευλογεί και πάλι καλή Σαρακοστή. Στο τέλος, όπως κάνουμε και κάθε χρόνο, ανταλλάσσουμε έτσι τον χαιρετισμό και τον ασπασμό της συγχωρήσεως για να ξεκινήσουμε ευλογημένα αυτή την περίοδο. Διευκόντων, Αγίων Πατέρων.